зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во нив. Председателските избори распишани. Колку кандидати ќе трчаат трката, се уште не се знае. Случувањата со амнестијата и обидот поранешни функционери да се спасат од гонење ја намалуваат довербата во обвинителството и во судскиот систем, анализираат експертите. Од светот, европски критики до премиерот Ципрас за поддршката на Николас Мадуро. Почнуваме со агенцијските вести. Председателот на Собранието Талат Џафири го подпиша решението за распишување на председателските избори и предвремени локални за градоначалник во општините Охрид, Дебар и Новосело. Првиот круг од изборите треба да се одржи на 21 април, а вториот на 5 мај. Тој упати повек до надлежните институции и до сите учесници во изборниот процес да направат се изборниот ден да помине во мирна и демократска атмосфера. Новите членови на антикорупцијската комисија дадоа свечена заклетва во Собранието, откако предходно беа избрани на пленарна седница со 65 гласа за, 10 воздржани и ниту еден против. Председателката на комисијата, Билјана Ивановска, изјави дека очекува новиот состав на комисијата да работи професионално, законито и транспарентно. Ивановска изјави дека ќе создаде моќна антикорупцијска сила, а најголеми антикорупционери, како што рече, се слободните граѓани. Бугарскиот заменик премиер и министер за одбрана Красимир Каракачанов изјави дека доколку Северна Македонија сака да стане полноправна членка на НАТО и Европската Унија, мора да ги исполни обврските кои ги презеде во договорите со Бугарија и Грција. Во изјава за бугарското радио Фокус, тој истакнува дека договорот за добрососедство со Бугарија, како и договорот што се постигна со Грција, предвидува отстранување на сите иредентистички прашања, вклучувајќи ги, како што рече, лажните информации содржани во училишните учебници. Исламска држава е далеку од поразена и таа се трансформира во асиметрична воена сила откако ја загуби целата територија што ја контролира во Сирија, рече денеска германската канцеларка Ангела Меркел. Така наречената исламска држава за среќа е потисната од нејзината територија, но за жал тоа не значи дека исчезнала. Тоа се разбира е закана, заклучи канцеларката.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот на Собранието Талат Џафири ги распиша шестите председателски избори. На нив ќе се избере петтиот председател на државата. За сега јавно се знаат само кандидатите во ВМРО-ДПМНЕ, додека за претендентите од СДСМ за таа функција се уште само се шпекулира. Фросина Димеска со повеќе детали.
До 21 март партиите со 30 пратенички подписи и граѓаните со собрани 10.000 подписи имаат можност да ги пријават своите кандидати кои ќе влезат во председателската трка. Според изборниот закон, кандидатите за председател треба да се пријават во Државната изборна комисија најдоцна 30 дена пред одржувањето на првиот круг на изборите. Се предвидува кампањата да трае 20 дена пред гласањето, што значи дека би почнало на 31 март. Кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ ќе биде познат веќе идниот викенд, за кога е закажана нивната партиска изборна конвенција во Струга. Кандидатите кои се пријавија на партискиот конгрес веќе се активни на терен. Професорката Гордана Силјановска-Давкова, која се смета за еден од фаворитите во општинските комитети на опозицијската партија, почна да одржува средби. Пратеникот Владимир Ѓурчев ја користи посетата на Соединетите американски држави за состаноци со конгресмени и промовирање на неговата кандидатура, а и поранишниот директор на Државниот архив Филип Петровски одржува средби во партиските штабови. На огласот на ВМРО-ДПМН има пријавено вкупно 9 кандидати, но другите за сега имат помалку активности. Две недели откако ВМРО-ДПМН ќе го избере својот кандидат во Струга, СДСМ на конгрес во Скопје ќе одлучи кого тие ќе предложат за шеф на државата. Кај нив во тек е конкурсот за избор на кандидат за председател, а од партијата не откриваат информации. За сега останува само да се шпекулира со имињата на министрите Радмила Шекеринска, Оливер Спасовски и Никола Димитров и координаторот на Македонија за НАТО Стево Пендаровски како најсериозни претенденти за председателската трка. Премиерот Зоран Заев денеска во врска со изјавите од ДУИ дека нема да подржат кандидат произлезен од конгресот на СДСМ, не ја исклучи можноста да најде заеднички кандидат со партијата на Али Ахмети.
Заедно ќе обара, не мораме да чекаме конгрес некоја партија да дефинира, заради тоа што ако било која партија дефинира, тогаш ги приклонува другите партии да следат. Тоа не е консензуално барање. Консензуалното барање ако ангажираме од нашите политички партии, си платиме експерти, а имаме сега повеќе пари од буџетот, да ни направат добри анализи и да изнајдеме кандидати така растеретени.
Тој се уште не е исклучува ниту можноста да има предвремени избори, наведувајќи дека СДСМ се уште го нема дефинирано својот став, дали да оди на предвремени избори. Инаку, ова ќе бидат шести председателски избори за пети председател на државата. Само актуелниот Ѓорги Иванов до сега функцијата извршуваше во два мандата.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Последните случувања со амнестијата и обидот осомничени поранешни функционери да се спасат од гонење ја намалуваат довербата во обвинителството и во судскиот систем. Согласни се и граѓаните и експертите. Последното истражување на МЦМС покажува дека 61% од испитаниците немаат доверба во обвинителството и во судството. На оваа тема Зорана Гаджовска-Спасовска.
Поранишниот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мијалков и дел од обвинетите во предметите на специјалното јавно обвинителство се обидуваат да се спасат од правно гонење со одлуката на Врховниот суд со која се ограничува рокот на действување на ова обвинителство. Во меѓувреме привршува и судскиот процес за насилството во собранието 27 април, каде што 33 обвинети им се суди на 18 мина, затоа што останатите меѓу кои претениците што ја отворија вратата од собранието се опфатени со законот за амнестија. За организаторите пак и по години и пол од насилството се уште не е завршена предистражната постапка. Ваквата ситуација доведува до дополнително намалување на довербата на граѓаните во судството и во правдата, велат анкетираните граѓани и експертите од оваа област. Директорката на Академијата за јавни обвинители и суди и поранешна уставна судијка Наташа Габар Дамјановска во интервју за Радио Слободна Европа вели дека актуелната состојба е комбинација на општи државни приоритети и јавен интерес кој некако, како што вели, го надвијасува оној кој што се однесува на владењето на правото во оваа смисла.
Имаме одредени исклучоци, имаме одредени дисторзии со тоа што вие го кажавте. Со оглед на приоритетите кои што предходеа, мислам дека ќе треба да живееме со тоа, но од сега натаму веќе ценењето на тоа како ние ги остваруваме нашите општествен ред и приоритет треба да биде на поинаква нога поставено, јас мислам дека така ќе почне да се оценува и мери.
Граѓаните кои ги анкетиравме велат дека се чувствуваат излажани од сите влади досега и дека ја изгубиле и онака кривката доверба што ја имале во судскиот систем.
Овај ќе го носиме на суд, онај ќе лежи во затвор, ги извадија од затвор. Еве, извадени се. А кој обичен човек е изваден од затвор? Ни еден. Све нешто против непознат сторител, све е као недовршено, многу треба време да се открие, мислам, све се одлагат.
Нема исет, со милиони евра да се крада. Нема правда во оваа држава.
Поранешниот председател на Врховниот суд Дане Илиев вели дека правните случувања во изминатиот месец ја уништуваат довербата на граѓаните во судскиот систем и ќе остави големи последици.
Па тоа ќе има последици во смисла што нема да се извршат потребните реформи, нема да се извршат потребните замени на кадрите кои доведува до ова, а тоа се влие на нашата позиција во преговорите со Европската унија, нашиот прием во таа унија и така натаму.
Последното истражување на јавното мислење на МЦМС покажува дека 60% од испитаниците немаат доверба ниту во обвинителството, ниту во судскиот систем.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Мандатот на актуелниот председател Ѓорги Иванов завршува на 12 мај. Тој ќе остане запаметен по неговите специфични изјави, но и по аболицијата, неподпишување закони, наводната вмешаност во настаните од 27 април. Повеќе од прилогот на Пелагија Стојанчова.
Позната е дефиницијата за космодиск демократијата која председателот Ѓорги Иванов ја даде уште во 2009-та пред да биде избран на функцијата.
Нашата демократија е ко космодиск демократија. На некого може шашево би изгледа, али Македонија функционира.
Веднаш по изборот за председател, пак внимание кај медиумите предизвика неговата изјава за тоа што е разумен компромис за решение на спорот зимето со Грција.
Тоа е разумен компромис. Не можам да ви објаснувам. Сватете го.
Рече Иванов. Подсмевка јавноста предизвика и изјавата на Иванов дека си намигнале со поранишниот американски председател Барак Обама.
Се сретнав утро со подпредседателот Бајден, а со председател Обама си се поздравив намигнувајќи бидејќи бевме бевме на најблиската маса до него, така што се поздравивме.
На денот на Калинката во Валандово, пак во 2013-та, во разговор со деца им рече дека кога тој можел да биде изберен за преседател, зошто и другите да не постигнат ништо повеќе. Иванов, освен по специфичните изјави, ќе остане запаметен и по аболицијата, која им ја даде на функционери од ВМРО-ДПМНЕ осумничени за криминал, а потоа ја повлече. Пред крајот на својот мандат тој не стави подпис на законот за јазиците, но тој по една година од донесувањето во службен весник излезе само со подпис на преседателот на собранието. Не го подпиша ни договорот за името со Грција. Тој го критикуваше договорот и кога земјата го подпиша протоколот за членство во НАТО, без кој договор членство немаше да се случи. Дел аналитичари му забележуваат што бил послушник на една политичка партија.
Значи, не се случи ни еднаш, кога беше потребно, он да завземе рационална и неутрална страна, сближувачка, туку секогаш ги бранеше, условно речено, боите на својата политичка партија.
Вели политичкиот аналитичар Алберт Муслију. Други пак смета дека ги бранел македонските интереси и делувал обединувачки.
Генерално, постапките, ако ви гледаме во двата мандата, со неколку исклучоци, беа позитивни и насочени кон помирување.
Вели политичкиот аналитичар Владимир Божиновски. Иванов лошо соработуваше со сега владачката СДСМ и не му го даваше мандатот за состав на новата влада на актуелниот премиер Зоран Заев. Во јавноста беа изнесени наводи за вмешаноста на неговиот кабинет во настаните на 27 април. Тоа Иванов неколку пати го негираше, велејќи дека е лага.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, шефот на Конзервативната Европска Народна Партија во Европскиот парламент и кандидат за председател на Европската комисија, германецот Манфред Вебер, го обвини грчкиот премиер Алексис Ципрас за поддршка на венецуелскиот председател Николас Мадуро. Тој ја обвини и грчката влада дека имала повеќе контакти со Москва. Прилогот го подготви Гоце Атанасов.
Вебер за време на заедничката пресконференција со лидерот на грчката конзервативна партија Нова демократија Кириакос Мицотакис изјави дека грчкиот премиер ја блокира заедничката европска надворешна политика.
Greek government, Syriza government and Prime Minister Tsipras has to answer a lot of questions.
Грчката влада, владата на Сириза и премиерот Ципрас мора да одговорат на многу прашања зошто тој ги блокира иницијативите на европско ниво за поддршка на силите во Венецуела кои се борат за демократска Венецуела. На тоа прашање мора да одговори. Вебер ја критикуваше владата во Атина и за честите контакти со Москва. Затоа, според него, Европската Унија мора да го смени механизмот за донесување одлуки во надворешните работи, од едногласно гласање до процес на донесување одлуки со мнозинство. Тоа води до ситуација во која повеќе нема да бидеме во рацете на владите, како во Грција, кои очигледно повеќе контактираат со Владимир Путин и Мадуро, а не толку со слободниот свет на демократските земји. Лидерот на Нова демократија, Кириакос Мицотакис, пак во врска со политиката на Грција спрема Венецуела запраша.
Посебно динатон шимера и демократики Елада на мин сидасете ме тин иполипи Европи.
Како е можно денес за демократска Грција да не се усогласи со остатокот од Европа, која бара итни и слободни избори во Венецуела? Шефицата на Европската надворешна политика, Федерика Могерини, во четвртокот повика на мирно решавање на кризата во Венецуела за да се избегне хаотичното и опасно сценарио на напнатиот политички спор меѓу оспорениот председател Николас Мадуро и неговиот ривал Хуан Гуаидо. Прво, воспоставување необходни гаранции за веродостоен изборен процес во најскора временска рамка, и второ, овозможување итна испорака на помош во согласно со меѓународните хуманитарни принципи. Министрите од повеќе од десетина европски и латиноамерикански држави се состанаа во Монтевидео за да преговараат за решение за кризата во Венецуела, каде што режимот на Мадуро не дозволува да влезе хуманитарна помош во оваа осиромашена земја.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.